Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka siguruar 500.000 vaksina anti-Covid, njoftoi ministri në detyrë i shëndetësisë pa treguar se kur do të bëhet dërgesa e parë. Ekspertët pesimist për një rrimë këmbje ekonomike gjatë këtij viti në Kosovë. Kuvendi i Kosovës do të vendosë për dërgimin e FSK-s në misione paqëruajtëse. Kryetaria e Washingtonit mobilizon gardën kombëtare para tubimeve pro-Trump. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka siguruar 500.000 vaksina anti-Covid nga kompania farmaceutike Pfizer, njoftoi ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj. Në një postim në Facebook, Zemaj tha se konfirmimi për sigurimin e tyre kanë dhënë përfaqësuesit e kësaj kompanie gjatë një takimi virtual të mbajtur të martën. Mirë po, ministri Zemaj nuk tha se kur pritet të arrijnë në Kosovë këto vaksina. Më shumë mallësi sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova ka siguruar 500.000 vaksina kundër COVID-19 nga kompania amerikane Pfizer, ka bërë të ditur ministri në detyrë i shëndetësisë Armand Zemaj. Në një postim në Facebook, Zemaj ka shkruar se konfirmimin për sigurimin e këtyre vaksinave ju është dhënë nga përfaqësuesit e kompanisë Pfizer gjatë një takimi virtual të mbajtur të martën. Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë mbesin të përkushtuar që qytetarëve të ju sigurojnë mbrojtje përmes vaksinimit gjithpërfshirës kundër COVID-19. Krahas kësaj, Kosova do të marrë nga mekanizmat COVAX dhe 360.000 vaksina falas për 20% të popullatës, ka shkruar Zemaj në Facebook. Ndërkohë, kompania amerikane Pfizer në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë kanë thënë se do të punojnë ngushtë me qeveritë, përfshirë edhe atë Kosovës që të ofrojnë qasje në vaksinë. Ne jemi një kompani botërore që ka për prioritet pacientët në mbarë botën. Pfizer dhe BioNTech janë të përkushtuar që të sjellin këtë vaksin për të ndihmuar në plotësimin e nevojave të shëndetit publik në nivelin global, thuhet në përgjigjen e kësaj kompanie. Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkohë bëjnë të ditur se në mesin e muajit shkurt pritet arritja një sasie të konsiderueshme e vaksinave kundër COVID-19. Megjithatë, kjo ministri nuk përjashton mundësinë që një vaksinë e tillë të arrijë edhe më herët në Kosovë. Kosova zyrtarisht ka aplikuar më 7 dhjetor në programin COVAX për sigurimin e vaksinës kundër sëmundjes COVID-19. COVAX është programi organizatës botërore të shëndetësisë i cili synon shpërndarjen e vaksinës kundër koronavirusit edhe në vendet më të varfra. Po ashtu, në buxhetin e Kosovës për këtë vit janë ndarë 40 milion euro për blerjen e vaksinave dhe për nevoja që lidhen me pandemin COVID-19. Nisur nga kjo, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo vaksin që do t'ju japët qytetarëve të Kosovës do të jetë falas. Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, në territorin e Kosovës thuhet se qeveria e Kosovës obligohet që të siguroj për të gjithë qytetarët vaksina të mjaftueshme kundër koronavirusit të ri. Shpenzimet për vaksina kundër COVID-19 dhe për vaksinimin e detyrueshëm sipas këtij ligji i mbulon qeveria e Kosovës nga buxheti i saj, nga donatorët apo përmes kredive që i merr shteti. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehin mendime të ndryshme sa i përket vonesave eventuale që mund të jenë krijuar në arritjen e kësaj vaksine në Kosovë. Ata thonë se në momentin që do të arrinë kjo vaksinë në Kosovë, do të kishin marrë nësi u ofrohet mundësia. Bari Syla, qytetar nga Prishtina, thotë se Kosova është duke ecur në mirë në aspektin e furnizimit me vaksinën COVID-19.
Na në Kosovë, krahasim me tjera shtete, a dini ju që jemi më të vogël në Evropë? Nuk mund të kemi fort atje më marrë, se duhet mjete me dhomë. Në bazë qenjes ekonomike që fare kemë, që në vonu, e mos i zbulu, s'ka që bo,
Gani Musliu ndërkaq mendon se nëse Kosova nuk ishte hyrë në programin COVAX për marrjen e vaksinës, do t'i duhej një vit apo më shumë të siguronte vaksinën, pasi që qëndron keq ekonomikisht.
Na jena vanus si mbas takatit, po s'pa të mundësi me pagu, ne pindima po jetojmë të nacionit ndryshme sen, me marrë vaksinën me shku me blejë, na pare këna pasë, parë i këshumë hu krejt dimar.
por për qytetarin Ilmir Rahmani, Kosova është vonuar në marrjen e vaksinës.
Deri sa të jetë i bindë këtë të na, e jo bon komunitetit vetë, e na normal që në zërvojtë, gjithë jetë jenë për mineve.
Në fund të djetorit, Serbia pati dërguar një sasi të kufizuar të dozave të vaksinave në veri të Kosovës. Ky veprimi Serbis nga qeveria e Kosovës ishte konsideruar si akt jo ligjor, dhe kanë paralajmëruar edhe masa, ndërkësh Bashkimi Evropian ju ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të bashkëpunojnë për vaksinimin kundër koronavirusit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se nga 500.000 doza të vaksinës kundër COVID-19 që janë siguruar nga ky shtet, një sasi e vaksinave do të jepet Kosovës për të vaksinuar punonjësit shëndetësor. Vaksina që ka siguruar Shqipëria është nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer, vaksin kjo e cila kërkon të ruhet në temperatura shumë të ftohta, deri në minus 70 gradë Celsius. Sa i përket krijimit të infrastrukturës për ruajtjen e këtyre vaksinave në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë si Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ka zinxhirin e ftohtë të ruajtjes së vaksinave. Megjithatë, sipas tyre, është aplikuar edhe në nëntor për asistencë teknike për t'i përforcuar dhe fuqizuar këto kapacitete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
4 viktima dhe 199 raste të reja me koronavirus u raportuan të martën në Kosovë. 2 raste të vdekjes u konfirmuar në Prishtinë, ndërsa nga një në Malishev dhe Prizren bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në njoftim thuhet se rastet e reja rezultuan nga testimi 1282 mostrave. Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, gjithsej 87 raste. Kosova ka konfirmuar në total 52333 raste me koronavirus dhe 1355 viktima. Të shëruar gjithsej janë 43378 pacient, prej tyre 430 në 24 orë të fundit. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 7600.
Europaelir.org.
Mbesim edhe më tutjet e tema e pandemisë. Pandemia COVID-19 gjatë vitit kaluar ka sjell pasoja të mëdha dhe të rënda në ekonominë e Kosovës. Për t'i rikuperuar ato, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se autoritetet përgjegjëse duhet t'i kenë prioritet ndihmat për ndërmarrjet private dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Nadia Ahmetit.
Rimëkëmbja ekonomike dhe krijimi vendeve të reja të punës duhet të jenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë së re të Kosovës për vitin 2021, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike. Pandemia është shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e tij në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë ndikuar në përkeqësimin financiar të bizneseve dhe këto pasoja, sipas tyre, duhet të evitohen. Masat e dritashme të rimëkëmbjes ekonomike për ndihmë bizneseve të goditura nga pandemia, nga qeveria në detyrë janë realizuar në mënyrë ad hoc, thot Arjan Zeka, nga Oda Ekonomike Amerikane Kosovës. Prandaj, gjatë këti viti, qeveria rej se bashku me partit politike, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe profesor universitar, duhet të artojnë një strategji nacionale të zhvillimit ekonomik.
Ashtu që pastaj kjo strategji të mund të shëndrohet në një dokument i cili pastaj do të ishte shtyllë e zhvillimit ekonomik në të ardhmen, edhe në rast të ndryshimit të qeverive, me qenë se tashmë po e shohim që realisht asnjë qeveri jo vetëm që nuk arrin të përfundoj mandatin, por realisht as gjysmën e tij.
Edhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, shprehet se institucionet të dalura nga zgjedhjet e reja në fokus duhet të kenë ndihmën për bizneset, sundimin e randit dhe ligjit edhe përmirësimin e ambientit për investimet e huaja, sidomos për të motivuar investimet nga shtetasit të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Në këtë drejtim, vërtet viti 2019 do të jetë një asiduz. Në çështë vendet rajonit do të duhet 2 vjet apo 3 vite për marr hapin për rimëkëmbje ekonomike. Kosovës do të duhet dufishi se të vërtetë është shumë pak për të mbështetur dhe për të sanuar pasojat e kësaj pandemie.
Duke marrë parasysh situatën në rënd politike, pasi Kosova përmbylli vitin me qeverinë e detyrë, Zeka dhe Gërgjaliu thonë se qeveria re duhet me gjithë kapacitetin e tyre të angazhon për rikuperim të dëmeve ekonomike nga pandemia, pasi viti 2021 do jetë sfidues për shkak të pasojave të pandemisë nga viti 2020. Qeveria e udhëhequr nga Abdullah Hoti u rrëzun nga gjykata kushtetuese, pasi e shpallit të pavlefshëm votimin e qeverisë e Kosovës dhe urdhroi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, duke lënë megjithatë qeverin Hoti si qeverin e detyrë. Për shkak të kësaj, Gërgjaliu vlerëson se viti 2021 është vit i gjykuar për të dështuar në aspektin ekonomik, pasi sipas tij edhe gjatë këtij viti do të dominojnë çështjet politike për shkak të zgjedhjeve që pritet të mbahen.
Njërisht në një vend ku agenda politike është e tillë ngulfat ekonomia dhe mirëqenia sociale dhe shumë vende të rajonit nuk kishin më pas këtë mundësi të përballojnë tri qeveri mrena një viti kalendarik, por Kosova po sidohet jo nga jashtë, por shumë më tepër nga mrena, nga mustabiliteti politik.
Kurse Arjan Zeka thekson se ndikimi ekonomik që pandemia ka pasur në ekonomi pashmangshëm që do të bartet edhe gjatë këtij viti, por kërkohet reagimi institucioneve kompetente.
Po nëse bazohemi në atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti edhe si ka qenë reagimi institucional, atëherë shpresat janë goxha të gjata që do të mund të shohim një rikuperim të shpejtë dhe të plotë brenda vitit 2021.
Ndryshe sipas administratës statimore të Kosovës, në 9 mujorin e parë të vitit të 2020 u deklaruan mbi 1 miliard euro me pak të hyrase në periudhën e njëjtë vitit para prak. Nga kjo shifër, pandemia COVID-19 ka goditur në mënyrë jo proporcionale industritë ndryshme të ekonomisë në Kosovë. Sipas një raporti të publikuar nga Instituti GAP, thuhet se aktivitetet ekonomike që kanë pësuar më së shumti humbje janë industria arteve, argëtimit dhe rekreacionit, patundshmëria, transporti dhe akomodimi dhe shërbime ushqimore. Ndimat e qeverisë sipas këtij instituti deri më tani kanë qenë uniforme për të gjitha industritë ekonomike. Prandaj ky institut i rekomandon qeverisë të merr parasysh industritë që kanë rënje më të lartë dhe të i targetoj ato me fondet e cilat janë proporcionale me dëmin që kanë pësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk e ka bërë publik akt gjykimin e plot lidhur me votimin e qeverisë udhëhequr nga Abdullah Hoti, por me 21 dhjetor gjykata kishte konstatuar se qeveria zgjedhur me 3 qershor të 2020-s nuk ishte në pajtueshmëri me paragrafin 3 të 95 të kushtetutës së Kosovës. Hiç gjyqtar të gjykatës kushtetuese kanë mendime të ndryshme për vonesën e akt gjykimit të plot nga gjykata, kurse analistët politik thonë se vonesa e akt gjykimit po prolongon definimin e shumë çështjeve duke përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka bërë publik akt gjykimin e plot lidhur me votimin e qeverisë udhëhequr nga Abdullah Hoti. Radio Evropa e Lirë ka pyetur gjykatën kushtetuese se kur mund të dalë akt gjykimi i plot për rastin. Një përgjigje me shkrim gjykata thotë se akt gjykimi do të publikohet ditëve në vijim. Me 21 dhjetor gjykata kishte konstatuar se qeveria e zgjedhur me 3 qershor 2020 nuk ishte në pajtueshmëri me paragrafin 3 të 95 zgjedhjeve të qeverisë sepse qeveria nuk kishte marrë shumicën e votave të gjithë deputetëve. Kjo për shkak të votës së deputetit Ete Marifi, i cili me 3 qershor votoi për qeverinë Hoti, ndonse kishte një dënim të formës së prerë për veprën penale mashtrime subvencione për një vit e 3 muaj burgim. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani tashmë ka mbajtur takimet e para me përfaqësues të partive politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve, por sipas saj, vendimi do të merret pasi palët të marrin aktgjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese për qeverinë e Kosovës. Palët në këtë rast janë qeveria tashmë në detyrë e Kosovës dhe partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Në anën tjetër, ish nënkryetari gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu tha për Radio Evropa e Lirë se mos publikimi i aktgjykimit të plot nga ana e gjykatës ka të bëjë me procedurat e përkthimit në gjuhë zyrtare dhe arsyetimi i vendimit.
Ajo që ka dorë në opinion publik ka qenë vetëm dispozicioni. Tash duhet të bëjë arsyetimin. Arsyetimi bëhet në mënyrë shumë profesionale dhe në mënyrë vëllimore bëhen vendimet mbi 30, 40, 50 faqe. Ktu është problemi, nuk janë vënë me vendim.
Por Gjuljeta Mushkolaj, profesoresh në Universitetin e Prishtinës dhe ish qyshtare në gjykatën kushtetuese të Kosovës, thotë se gjykata i ka kaluar afatet kohore të mundshme bazuar në rregulloret për publikimin e aktgjykimit të plot lidhur me qeverinë Hoti.
E nënkupton që është konsumuar afata, është maksimum afati prej vetë ditësh, kur duhet me qarkullu tekstit e gjyqtarët para se me u publiku, edhe e di që gjykata, po me ndërë regulloria e punës fatë, që ka mundësi më vendosë gjyqtarët se të shkurtu vëtaj afat prej vetë ditësh. Kështu që nëse ka ndodhë publikimi njoftimit me pjesë
të gjykimit, kjo do të thotë që ai afat më nuk ka ekzistuar. E vetmja gjë që ka pas mundësi të bëjë gjykata në këtë punë është përkthimi për shkak se ne kemi dy qytetarë. Edhe madje në atë pjesë publikuar as lekturim nuk do të duhet kishte nevojë me pas. Plus përveç kësaj, nëse ndodh që të duhet korrigjohet ndo një gjë, ai korrigjim nuk u thon me cilë tjetër përveç të korrigjimit që ka të bëjë me një gabim teknik, edhe plus të duhet gjykatat në atë vendim shumë drejçanta dhe për korrigjim tim.
Kurse analisti politik Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se vetë procesin e përgjithësi ka qenë i vonuar nga gjykate kushtetuese, pasi që sipas tij ka kaluar më shumë se 6 muaj kohë derisa gjykata ka vërtetuar se një vendim i kuvendit ka qenë i kushtetues.
Dhe natyrisht edhe më mes atani në publikimin e gjykimit, po e prolongon edhe më tej këtë definim të çështës për shkak se në rast se do të kishte një publikim më shpejt ose më tërshëm, vendi do shkonte në zgjedhje dhe disa gjëra do të çarçoheshin me kohë, kështu që dhe natyrisht ndikon në negativisht vonesa në publikimin e këtij gjykimi, por përveç reputacionit të gjykatës ndikon edhe performancën e institucioneve të tjera, ata në gjithçka në institucione duke që është në gjendje se përkohshme pra në pritje të ndryshimeve që mund të ndodhin.
Si do të thotë, përfaqësuesit e partive politike pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Vjosa Osmani kanë përmendur fundin e muajit janar dhe fillimin e muajit shkurt të vitit 2021 si periudhë të mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 dhjetorit që tha se qeveria e Kosovës udhëhequr nga Abdullah Hoti u zgjodh në mënyrë jo kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
5.850 dozat e para të vaksinës kundër COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pritet të arrijnë në muajin shkurt, kanë bërë të ditur autoritetet e këtij vendi. Megjithatë, infektologja në klinikën infektive në Shkupar Linda Osmani për Radio Evropa e Lirë thekson se më shumë rëndësi është të vazhdohet me respektimin e përpikt të masave për frenimin e koronavirusit. Raporti Zërjeta Hajro Jajagës.
Dozat e para të vaksinës kundër virusit COVID-19 edhe atë 5.850 në Maqedoninë e Veriut pritet të arrijnë gjatë muajit të ardhshëm, përkatësi shkurt nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer. Ndryshe autoritetet e vendit kanë bërë të ditur se tashmë shteti ka siguruar 833.000 doza të vaksinës kundër COVID-19 nga prodhuesi Pfizer, me të cilat pritet të vaksinohen 400.000 qytetarë. Nga dikasteri shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut përmes një kumtese për mediat, kanë bërë të ditur se Maqedonia e Veriut si shtet me kohë ka filluar përgatitjet për vaksinimin kundër COVID-19 me vaksinat e siguruara përmes COVAX mekanizmit. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se tashmë është vendosur infrastruktura dhe se institucionet përkatëse janë të gatshme për imunizimin kundër COVID-19 të popullatës së vendit. Arlinda Osmani, mjeke infektologe në klinikën infektive në Shkup, po është i shtrirë numri më i madh i pacientëve të infektuar me virusin e ri COVID-19 për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se respektimi i rrept i masave mbrojtëse ka bërë që ajo të mos preket nga koronavirusi, megjithse për çdo ditë ka qenë në kontakt me pacientët të sëmurë nga ky virus. Megjithatë, infektologja Arlinda Osmani për Radio Evropa e Lirë thotë se do të jetë nga të parë që do të vaksinohet, sepse kështu do të ndjehet më sigurt për veten, familjet po edhe pacientët.
Po, do me thamë pasi të kontrollim në sistemin imunitar, duke pas parasysh se ne gjithkohës punojmë me këta të sëmurë, kështu
që. Thot Arlinda Osmani, mjeke infektologe, ajo shton se me shumë rëndësi është që të vazhdohet me respektimin e përpikt të masave për frenimin e koronavirusit. Pasi qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të thuhet se janë të mbrojtur nga virusi i ri, vetëm pas sigurimit të imunitetit kolektiv. Infektologja Arlinda Osmani, duke komentuar lajmet e rreme që ndërlidhen me vaksinimin që në mas të theksuar ndjellin dhe hezitim për vaksinim, thotë se vaksina është e sigurt dhe se efektet anësore janë të papërfillshme kundrejt mbrojtjes që ofron ajo.
Duke pas parasysh impaktin që dha kjo sëmundje në jetën tonë, unë mendoj që ja vlen që vaksinohemi, edhe pse përqindja e efekteve anësore mund jetë shumë e ulët sesa vetë problemet cilat i jep kjo smundje. Do me thanë që ta arrijet një zhvokim i sistemi që të arritet të imuniteti kolektiv, e cili duhet jetë në 1% e mas madhe, pak të në bishë 70%, ashtu si bëhet edhe me vaksinat tjera.
Nga ana tjetër, mikrobiologu Nikola Panofsky, nga Fakulteti i Mjekësisë, cili ka ndjekur rrjedhën e masave, përsa i përket frenimit të koronavirusit për Radio në Evropa e Lirë, thot se në një pjesë të masave që kanë të bëjnë me mbrojtje nga koronavirusi, kanë ndërhyrë politika, që në masë të konsiderueshme, shton ai, ka vënë në rrezik dhe shëndetin e qytetarëve. Panofsky megjithatë shton se parë në përgjithësi, Maqedonia e Veriut si shtet ka reaguar në kohë në vendosjen e masave përsa i përket frenimit të koronavirusit. Liderët politik, madje dhe ata fetar, në mas të caktuar kanë shfrytzuar krizën për përfitime të tyre, ndërkohë që personeli mjekësor në vazhdimsi ka qenë në presion për të menaxhuar situatën përkatësisht numrat në rritje, por fatmirësisht së fundmi të gjithë kanë kuptuar seriozitetin që shkakton virusi COVID-19. Thot Panofsky, duke nënvizuar se me shumë rëndësi është që politika të mbetet jashtë procesit të vaksinimit, sepse çdo ndërhyrje do të shkaktoj dëm të madh. Ndryshe Maqedonia e Veriut vitin e kaluar, 2020, nga fillimi i pandemisë, përkatësisht që nga regjistrimi i rastit të parë me COVID-19 me 26 shkurt, e ka mbyllur me rreth 19.300 raste aktive, dhe 2510 viktima. Gjatë vitit të kaluar, në Maqedoninë e Veriut ishin regjistruar gjithsej 83.723 raste të infektuarve me koronavirus. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me 56 janar në Washington janë thirrur protestat mbështetësve të presidentit amerikan Donald Trump për të kundërshtuar rezultatin zgjedhor dhe për të shprehur përkrahje ndaj pretendimeve të pabazuara të Trumpit për mashtrim zgjedhor në zgjedhjet presidenciale të cilat i ka fituar Joe Biden. Nga frika se protestat mund të përshkallëzohen në dhunë, autoritetet në Washington kanë angazhuar trupat e gardës kombëtare. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Kryetarja Washingtonit ka mobilizuar gardën kombëtare për para protestave të planifikuara nga mbështetësit e presidentit amerikan Donald Trump në kohën kur Kongresi do të votoj për të konfirmuar fitoren e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Mbështetësit e Trumpit po planifikojnë të mblidhen në kryeqytetin e SBA-s me 5 dhe 6 janar në mbështetje të pretendimeve të pabazuara të Trumpit për mashtrim të gjerë të votuesve. Më shumë se 300 trupa të gardës kombëtare do të jenë gati për të siguruar kontrollin në turmës dhe ndihmën e zjarfikësve dhe shërbimeve të shpëtimit, tha garda kombëtare në një deklaratë. Trump më 4 janar tha se ai do të luftonte të fuqishëm për të mbajtur presidencën dhe u bëri thirrje ligjvënësve republikanë që të kthejnë humbjen e tij ndaj Bidenit kur Kongresi mblidhet më 6 janar për të konfirmuar votimin e kolegjit zgjedhor. Protestat përkojnë me votimin në Kongres që pritet të certifikojë rezultatin e kolegjit zgjedhor. Trump vazhdon të kundërshtoj rezultatin të cilin kolegji zgjedhor e konfirmoi muajin e kaluar si një fitore për Bidenin me rezultat 306 me 232 të votave në kolegj. Kongresi është i mandatuar me kushtetutë për të numëruar dhe vërtetuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Kjo procedurë zakonisht është një formalitet, por jo edhe kësaj radhe, pasi të paktën 12 senator republikan dhe rreth 140 antar republikan të dhomës së përfaqësuesve zotuan se do të votojnë kundër certifikimit, duke përmendur pretendimet e Trumpit për mashtrim zgjedhor. Pretendimet e Trumpit janë hedhur poshtë nga zyrtarët e zgjedhjeve nga të dyja partitë politike, guvernator në shtetet kryesore të përballjes zgjedhore dhe departamenti i drejtësisë i SBA-s erdhi në përfundim se nuk ishte mashtrim të gjerë zgjedhor. Përveç kësaj, pothuajse të gjitha padit nga ekipi ligjor i Trumpit dhe aleatët e tij janë hedhur poshtë nga gjykatësit, duke përfshirë dy të refuzuara nga gjykata supreme. Trump nuk ka treguar asnjë shenjë që ai synon të dorëzohet dhe ka inkurajuar protestat. Me 3 janar, ai la të kuptohet se mund t'i drejtohet njërit nga tubimet duke dërguar një mesazh përmes Twitterit: "Unë do të jem atje, ditë historike." Kryetarja e Washingtonit, Muriel Bowser, me 4 janar kërkoi një vendosje të gardës kombëtare dhe u kërkoi banorëve lokal që të qëndronin larg zonës në qendër të qytetit me 5 dhe 6 janar, dhe të shmangnin konfrontimet me këdo që po kërkon një përleshje. Bowser, një demokrate, tha në një konferencë për media se kushtetuta SBA-s do të qëndroj dhe Biden dhe Kamala Harris do të jenë presidenti dhe nën presidentja Shteteve të Bashkuara kur të inaugurohen me 20 janar. Shefi përkohshëm i policisë Robert Conti tha se janë marrë masa paraprake sepse ka individ që synojnë të sjellin armë zjarrin në qytetin tonë dhe kjo thjesht nuk do të tolerohet. Disa grupe nacionaliste të ekstremit të djathtë që kanë mbajtur hapur armët në protesta të tjera pritet të jenë midis 15,000 njerëzve që pritet të marrin pjesë në tubime. Policia e qytetit ka shpërndar palëmërime në gjithë qendrën e qytetit duke thënë se mbajtja e çdo lloj armë zjarri është e paligjshme në kryeqytetin amerikan, në të cilin janë në fuqi disa nga ligjet më trepta të armëve në vend. Autoritetet janë të kujdesshëm pasi qindra mbështetës të Trumpit u përplasin me aktivistët lokal gjatë një tubimi në dhjetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e forcës së sigurisë së Kosovës shumë shpejt do shkojnë në misione jashtë vendit bashkë me pjestarët e gardës kombëtare të Ajovës së Shteteve të Bashkuara. Kuvendi i Kosovës të martën pritet të mbaj një seancë të jashtëzakonshme për të vendosur për bashkë dërgimin e kontingentit të forcës së sigurisë së Kosovës në misione jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Seanca mbahet me kërkesë të kryeministrit në detyrë të Kosovës Abdullah Hoti. Vendimi mbështetet në memorandumin që Kosova ka nënshkruar me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës në misione jashtë vendit bashkë me gardën kombëtare të Ajovës. FSK-ja deri më tani nuk ka marrë pjesë në operacione paqëruajse jashtë vendit. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Sipas legjislacionit është paraqarë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjasë 10 vjet. Serbia planifikon që në ditët në vijim të vaksinoj kundër koronavirusit rreth 11,000 persona, lajmin e ka bërditur sekretari shtetit në Ministrinë e Shëndetësisë së Serbisë Mirsad Gjerlek, shpresoj që sot dhe në 4 ditët e ardhshme, rreth 11,000 njerëz, përfshirë 8,500 punonjës shëndetësor dhe 2,500 njerëz në shtëpitë e pleshve, do të marrin vaksinën, i tha Gjerlek televizionit TV Prva. Me 4 janar, Serbia pranoi edhe një kontingent të ri prej 19,500 vaksinat e Pfizer-BioNTech, raportoi portali Nova RS. Ky është kontingenti i dytë i vaksinave të Pfizerit, pas kontingentit të parë prej 4,875 vaksinave kundër koronavirusit të këtij prodhuesi që arritën në Serbi me 22 dhjetor. Kompania farmaceutike gjermane BioNTech tha se nuk ka të dhëna që mbështesin sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës kundër koronavirusit nëse doza e dytë shtyhet më shumë se 3 javë. BioNTech, që ka zhvilluar vaksinën së bashku me kompaninë amerikane Pfizer, tha se të dhënat klinike që tregojnë se efikasiteti i vaksinës është 95%, bazohen në dhënien e dy dozave me një diferencë kohore prej 3 javësh. Siguria dhe efikasiteti i vaksinës nuk janë vlerësuar në oraret e tjera dorëzimi, tha BioNTech. E përballur me numër të kufizuar vaksinash, Danimarka ka thënë të hënën se dy doza do t'i ndaj deri në 6 javë. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se do të pres deri në 12 javë përpara se të jap dozën e dytë. Edhe Gjermania është duke shqyrtuar shtyrjen e dozës së dytë për më shumë se 3 javë. Mbështetësit e kësaj praktike thonë se ajo do t'ju mundësojë më shumë njerëzve të vaksinohen me dozën e parë. Vendimet për regjimet alternative të dozimit u përkasin autoriteteve shëndetësore, por ne besojmë se doza e dytë nevojitet për të siguruar mbrojtje maksimale kundër sëmundjes, ta kompania BioNTech. Arabia Saudite po rihap kufit e saj toksor dhe detar me Katarin pas më shumë se 3 vjet mosmarrveshjes. Masa vjen përpara një takimi të nivelit të lartë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit që do të mbahet të martën në Arabinë Saudite. Në mes të vitit 2017, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti ndërprejnë lidhje diplomatike, tregtare dhe tudhtimit me Katarin, duke akuzuar vendin për mbështetjen e terrorizmit, një akuzë që Doha e mohon. Shtetet e Bashkuara dhe Kuwait janë përpjekur të ndihmojnë në dhënien fund të kësaj grindjeje, pasi vlerësojnë se përçarja mes këtyre vendeve dobëson unitetin e nevojshëm për të kundërshtuar Iranin, i cili u akuzua për sulmin ndaj rafinerive saudite të naftës më 2019. Dëgjuat bllokun e lajmeve. D Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.